Blaðsíða 32. Í ramma stendur. Japönsk ljóð. Tönkur. Tanka japanskt ljóðform sem lítur ævafornum bragarhætti. Form tönkunar bundið þannig að 31 atkvæði skiptist á 5 ljóðlínur. Tönkur eru órímaðar og hafa hvorki fastan takt né stuðla. Japanskar tönkur eru fyrst og fremst náttúruljóð, en yrkisefnin geta verið hvað sem er, ást, von, vonbrigði, lífið sjálft. Hverfileiki Við hvað skal líkja lífi voru hér á jörð? Hvítan var síman eftir kænuna sem lét úr vör í morgunsárið. Í fyrstu línu eru 5 atkvæði, í annari línu 7 atkvæði, í þriðju línu eru 5 atkvæði, í fjórðu línu eru 7 atkvæði og í fimmtu línu eru 7 atkvæði. Ljóðið eftir Mansei Sami, fæddur árið 700, dáinn 725. Orðskýring neðst á síðu. Var sími. Kjölfar, rák eftir skip á vatni. Kæna, lítill bátur. Að láta úr vör, að halda út á sjóinn.